Jaji Kiongozi Mustafa Siani. Kwa katibu mkuu atatoa msimamo wa chama kuhusu hukumu hiyo, pamoja na mwelekeo na hatua ambazo kama chama tutaendelea kuzichukua baada ya uamuzi huo. Pamoja naye ataambatana na wajumbe wa kamati kuu. Kwa sasa yuko kaimu mwenyekiti wa kanda ya Pwani, Baraka Mwago, lakini atafuata mchungaji Msigwa, mwenyekiti wa kanda ya Nyasa, naye yuko karibu, kuna simu anamalizia, atakuja kumuunga mkono. Kwa hiyo nichukue nafasi hii, ndugu katibu mkuu, nikukaribishe sasa uweze kuja kuzungumza na wanahabari. Karibu sana.
Ndugu wanahabari, nawashukuru sana kwa kuitika mwito wetu na kupitia kwenu tuzungumze na taifa kuhusiana na uamuzi uliofanywa jana, uamuzi kwenye shauri dogo juu ya kesi ambayo inamkabili mwenyekiti Freeman Mbowe na wenzake. Kabla sijaingia kwenye uamuzi huo, nitumie fursa hii, kwa kuwa leo tarehe 21 mwezi Oktoba ni siku ya haki za binadamu Afrika, siku ya haki za binadamu duniani ni tarehe 10 Disemba, na tarehe 21 Oktoba ni siku maalum ya haki Afrika, kuwatakia Watanzania na Waafrika wote heri katika siku ya haki za binadamu Afrika. Wakati Afrika ikiazimisha siku ya haki za kibinadamu, sisi tunakutana leo kuzungumza ikiwa haki za msingi za watu katika taifa letu zinavunjwa. Kwa upande wetu kama vyama vya siasa, haki za kisiasa zikiwa zinavunjwa, ni kwa bahati mbaya sasa uvunjaji wa haki za msingi za binadamu, haki za watu, tunauona umehamia mpaka mahakamani. Uvunjaji wa haki ukihamia mahakamani ni hatari sana kwa mustakabali wa watu na mustakabali wa nchi. Kwa hiyo hili tukio la uamuzi uliofanywa jana na Jaji Siani, kwa kila anayetafakari kuhusiana na haki za binadamu, haki za watu na haki siku ya leo, ni vyema akalisikiliza na akalitafakari katika muktadha mpana wa haki. Na ni viombe vyombo vya habari siku ya leo, siku ya haki, utawala wa awamu ya sita, Rais Samia alivyoapishwa, alivyoingia, kuna wakati alizungumza kuhusu uhuru wa vyombo vya habari na haki za vyombo vya habari. Lakini hapa ninavyozungumza na nyinyi hivi sasa, ninyi wanahabari, kama mkiwa wawazi, mnaweza kueleza kwa uwazi kwamba haki na uhuru wenu umeanza kuingiliwa kwa njia mbalimbali. Iwe ni kwa maneno, kuambiwa kwamba uhuru wenu na haki zenu zina ukomo, ukomo ambao haupo kwenye kwa mujibu wa katiba, sheria na mikataba ya kimataifa ya haki. Iwe ni kwa kuingiliwa kwa maagizo. Lakini nimearifiwa kwamba kuna jaribio la kuwaingilia kwa kutumia kivuli cha kuwawekea masharti kuhusiana na upatikanaji wa matangazo, ili kuwapa hofu na kuwafanya mwe watii. Na jambo hili limeongezeka zaidi baada ya uzinduzi wa mradi wa trilioni 1.3 ambao ni mkopo wa Tanzania kutoka IMF wa mapambano juu ya uviko. Nimelisema hili kwenye utangulizi, ili kutoa mwito kwenu, bila kujali vitisho, bila kujali vishawishi vya fedha ya matangazo, ni vyema mkaurusha mkutano huu wa waandishi wa habari kwa wale mnaurusha moja kwa moja, na tunawashukuru, na kwa wale mtakaurusha baada ya hapa, na wale mtakaoandika baada ya hapa, mkaandike kwa uhuru na haki na maadili ya uandishi wa habari, bila kufungwa kwa vitisho au vishawishi vitakavyowanyima kufanya majukumu yenu kwa uhuru na haki. Kama sehemu ya utangulizi, vile vile niwakumbushe kwamba mara ya mwisho nilizungumza nanyi kuhusu kesi ya mwenyekiti tarehe 31 hapa mwezi Julai, na wakati ule niliwaambia kauli ambayo nairudia tena, na sasa imedhihirika muktadha wake. Niliwaambia kesi kufunguliwa mashtaka ya kubambikiza ya ugaidi kwa mwenyekiti Freeman Mbowe ni shambulio dhidi ya uhuru, dhidi ya haki na dhidi ya demokrasia, na nikawaasa kesi hii isichukuliwe kwamba ni kesi ya Mbowe peke yake, isichukuliwe kama ni shambulio dhidi ya Chadema peke yake, kwa sababu madhara yake kwa nchi na wananchi yatakuwa makubwa kuliko shambulio dhidi ya Mbowe na dhidi ya Chadema. Madhara yake yatakuwa kwenye uhuru, kwenye haki na kwenye demokrasia. Hukumu, uamuzi wa jana uliosomwa na jaji kiongozi, jaji Siani, pamoja na kuitwa kuwa ni uamuzi mdogo kwenye shauri dogo, kwenye kesi ndogo, madhara yake hayako tu kwenye haki ya mwenyekiti Mbowe na wenzake kucheleweshwa au kuminywa kwa kuendelea kuwa gerezani, leo ni siku ya 93, bali pia uamuzi uliofanyika jana umekwenda kutengeneza athari, taathira na madhara kwenye mfumo wa haki katika taifa letu, kwa sababu maamuzi ya mahakama kuu, hata kama yametolewa na jaji mmoja, mosi, yana ushawishi kwa majaji wenzake wa mahakama kuu, pamoja na kuwa hayawalazimishi, lakini pili na zaidi, yanafunga au yanawaelekeza au yanaziongoza mahakama nyingine zote za chini ya mahakama kuu juu ya maamuzi yake, iwe ni mahakama za hakimu mkazi, mahakama za wilaya na mahakama nyingine. Sasa hukumu ya jana imekwenda kutoa mwanya na mwongozo usiokuwa halali kwa misingi ya haki na misingi ya kisheria, ambao mosi, unatoa mwanya sasa kwa polisi kwa kisingizio cha kutokukamilika kwa upelelezi, ama kisingizio cha kumsafirisha mtuhumiwa, au kisingizio cha kwamba kuna mtu mwingine wanamtafuta kama sehemu ya upelelezi, kuwashikilia watuhumiwa kinyume cha haki, kinyume cha sheria, zaidi ya masaa manne bila kuandikisha maelezo, kama sheria ilivyo hivi sasa, kifungu 50 cha sheria. Kwa hii ndio athari au madhara au taathira ya uamuzi uliofanyika jana. Kwa matokeo yake hayatakuwa tu kwamba athari iko kwa kesi ya mwenyekiti Mbowe, nchi nzima huko sasa, hukumu ya jana na imetolewa na mtu ambaye amepandishwa hadhi ya kuwa jaji kiongozi. Na jaji kiongozi kwa katiba sio tu ni msaidizi wa jaji mkuu, bali ni mkuu wa mahakama kuu Tanzania. Kwa hivyo na mkuu wa mahakama kuu Tanzania tayari inakwenda kufungua milango ya mashambulizi dhidi ya uhuru, haki za watuhumiwa ambao hawana hatia yoyote, kinyume cha msingi wa kikatiba ya kwamba mtu atakuwa huru na atahesabika hana hatia na atapewa haki zake zote mpaka atakapohukumiwa. Athari inakwenda kuwepo nchi nzima. Kwa hiyo jukumu la kuupinga uamuzi uliofanywa na Jaji Siani jana, kabla sijaenda kwenye hoja mbalimbali juu nyingine juu ya uamuzi huo, kwa msingi huo tu, kwanza wa kwanza, jukumu la kuipinga hukumu hii linapaswa liwe la kila Mtanzania na kila mpenda haki popote pale. Kwa huu ni msingi wa kwanza mbovu wa kisheria na wa haki uliowekwa kwa hukumu hii. Msingi wa pili mbovu na mbaya wa kisheria, kinyume na misingi ya haki, uliowekwa na hukumu ya jana tarehe 20 Oktoba, ni kwamba sasa polisi wamepewa mwanya wa kutesa watuhumiwa, wa kufanya mateso kwa watuhumiwa, kinyume na Police General Orders PGO, kinyume cha sheria, kinyume cha haki, kwa haki hizo kupokonywa kwa kivuli cha masuala ya kiufundi kutokana na uamuzi wa upande mmoja, uamuzi wa kusikiliza na kuheshimu hoja ambazo za upande mmoja, hoja ambazo hazikuwa halali, bila mahakama kuchukua jukumu lake la kusimama mstari wa kati wa kusikiliza na kuchambua ushahidi na hoja za pande zote na kufanya uamuzi wa haki kwa hukumu ile. Athari yake ni kwamba polisi ambao wakati wa kusikilizwa kwa shauri dogo walianza kupewa somo kuhusu umuhimu wa kuheshimu PGOs, Police General Orders, na kuheshimu sheria katika ukamataji, usafirishaji na upelelezi, sasa wamefunguliwa milango ya kuendelea kukiuka sheria na kukiuka haki. Kwa jambo hili la pili, vile vile wajibu wa kuipinga hukumu hii, uamuzi huu, pamoja na kuwa ni uamuzi mdogo au uamuzi wa kesi ndogo, ni jukumu la kila mpenda haki ndani ya nchi yetu na nje ya nchi yetu. Kwa nitaka niaseme hayo kuweka msingi wa mazungumzo. Na msingi wa tatu wa mazungumzo ni imani yetu. Ni imani yetu kwamba yale yaliyofanyika jana ya uamuzi uliofanywa na jaji kiongozi Jaji Siani ni matokeo tu ya kwamba hukumu dhidi ya mwenyekiti Mbowe ilishatolewa nje ya mahakama kabla hata ya kuendelea kusikilizwa kwa ile shauri dogo. Kwa Mbowe amekwisha hukumiwa kabla ya kusikilizwa na wenye mamlaka, na kwa sababu wenye mamlaka wameshahukumu kabla ya kusikiliza, mahakama inaingiliwa, mahakama ambayo tunaiheshimu kama chombo cha juu cha haki, mahakama inaingiliwa, na kwa sababu katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano ya sasa haina misingi thabiti ya kulinda uhuru wa mahakama, inakuwa rahisi mahakama kuingiliwa, hatimaye mahakama kushindwa kutenda haki na kuitenda haki huku haki ikionekana ikitendeka. Hukumu ya jana sio tu haijatenda haki, bali haki haijaonekana ikitendeka kabisa katika hukumu ya jana. Na haya ni matokeo ya kesi ya mwenyekiti Mbowe, hukumu kuwa imetolewa kabla hata ya kesi kusikilizwa. Na msingi wa kusema kwamba hukumu imekwisha tolewa na wenye mamlaka, wenye mamlaka juu ya uchunguzi, wenye mamlaka juu ya uendeshaji wa nchi. Nitasaiti tu mifano michache bila kuingia kiundani, labda kama nitazungumzia kiundani katika hatua baadaye. Ni kauli ambazo zilitolewa na IGP mara baada ya mwenyekiti Mbowe kukamatwa, kauli ambazo alizitoa hadharani, kauli ambazo kimsingi ilikuwa ni marching orders kwa jeshi la polisi na wenye mamlaka ya uchunguzi kupika ushahidi na kupika mashahidi ili kuhalalisha kile ambacho kilishasemwa potofu na mkuu wa jeshi la polisi IGP. Lakini haikuishia tu kauli ya IGP. Ingeishia kauli ya IGP, pengine madhara yake yasingekuwa makubwa kama yalivyo sasa. Ilitoka kauli ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo iliingilia shauri kwa kueleza maelezo ya kwamba mwenyekiti Mbowe eti alikimbia nje ya nchi akijua kwamba ana mashtaka ya ugaidi, na maelezo ambayo yalikishatolewa kwamba eti wenzake na Mbowe walishashtakiwa na walikisha hukumiwa na wanatumikia kifungo. Sasa kauli ya namna hiyo ikishatolewa na mkuu wa nchi, madhara yake ni kwamba kila mwenye mamlaka ya kutoa haki aliye chini ya mkuu wa nchi kwa madaraka makubwa alionayo mkuu wa nchi kikatiba, ana kazi ya kujaribu kuridhisha matakwa ya mkuu wa nchi, na matokeo yake haki inashindwa kutendeka. Sasa haya mwanzoni tulipoyasema, nilipozungumza hapa kabla sijaandikiwa barua na msajili kufafanua na tukamfafanulia, nilipoyazungumza haya kulikuwa tunazungumza, wengine mngeweza kusema ni maneno matupu. Leo tunazungumza jaji aliyefanya maamuzi jana tarehe 20 Oktoba, siku chache zilizopita alipandishwa cheo na kuwa jaji kiongozi. Amepandishwa cheo wakati ambapo amekwisha funga kusikiliza ushahidi wa shauri dogo tarehe 29 mwezi Septemba. Wakati huo kikao kinasubiriwa, ameshaeleza kwamba atakwenda kufanya uamuzi tarehe 19 mwezi Oktoba kabla haijawa sijatangazwa kuwa sikukuu na hatimaye kukamishwa kusoma hukumu uamuzi jana tarehe 20. Amefunga ushahidi tarehe 29, anasema nitatoa uamuzi tarehe 19. Kesi inatolewa kwenye vyombo vya habari, mwenendo wa kesi unajulikana, kwa mamlaka ya uteuzi inajua kabisa kwamba huyu kuna kiporo anakwenda kukimaliza tarehe 19 Oktoba, siku takriban 20-21 kutoka tarehe 29 Septemba. Mamlaka ya uteuzi haikuona sababu ya kusubiri ifanye uteuzi baadaye au itafakari kivingine ili isiingilie undue influence, isifanye undue influence, isiingilie muhimili wa mahakama kufanya uamuzi. Mamlaka ya uteuzi ikafanya uteuzi. Uteuzi kama huu unaofanyika kabla ya uamuzi, uteuzi kama huu hauwezi kutenganishwa na uamuzi, na uteuzi kama huu hauwezi kuachwa kuitwa kuwa ni uteuzi ambao, kama nitatumia neno la Kilatini, umefanyika kwa misingi ya quid pro quo, nipe nikupe, nipe nikupe, I scratch your back, you scratch mine, give and take, a favor for a favor, or a favor for a fear. Ndio tafsiri ya huo uamuzi uliofanyika, uamuzi wa nipe nikupe. Hakuna mwananchi wa kawaida atakayeacha kuweka tafsiri ya kwamba uamuzi uliotolewa jana ni kwamba Rais Samia alishahukumu kuhusu Mbowe, sasa jaji anahalalisha baada ya kupandishwa cheo katikati ya kuamua kuhusiana na hukumu ya namna hii. Hakuna ambaye ataingia hata mgogoro wa kisheria au mgogoro na mahakama, hakuna. Hata hiyo ni vyombo vya habari, hiyo ni sisi kwa kusema ukweli huo hadharani. Yani katika sheria ya TAKUKURU ya kuzuia rushwa kwa mfano, natumia kama mfano, mtu akiwa ana harusi ya mwanae, alafu kuna mchakato wa zabuni unaendelea, alafu kuna waombaji wa zabuni wameomba zabuni, alafu kati ya wale waombaji wa zabuni ambao maamuzi yanafanyika karibu na harusi ya yule ambaye anahusika na kusimamia mchakato wa zabuni, alafu yule anasimamia mchakato wa zabuni akapewa pesa ya mchango wa harusi, akapewa milioni 20 au milioni 30 ya kuchangia harusi, kwa sheria ya TAKUKURU yani hiyo inahesabika kuwa ni rushwa. Hata kama unasema nimepewa mchango wa harusi, hapa umepewa rushwa kwa mujibu wa sheria, hapa umepewa rushwa. Sasa huyu jaji yuko kwenye katikati ya mchakato wa maamuzi, kuna transaction anaifanya pale ya maamuzi pale anaifanya, alafu ghafla unampa promotion, basically hiyo inakuwa ni transactional promotion. Mazoara yake ndio haya ambayo tumeyapata kwenye uamuzi uliofanyika jana wenye athari kubwa kwa misingi ya haki. Sasa kwa haya ambayo yamefanyika, msingi wa nne ambao nataka ni useme kabla sijaingia kwenye kuchambua vipengele na vipengele vya uamuzi, yanaturudisha kwenye hoja ya msingi tuloisema toka kesi ya mwenyekiti ilipofunguliwa, alipounganishwa kwenye hii kesi, ambayo kesi ilishafunguliwa toka tarehe 19 Agosti mwaka 2020 kwa wale wengine, ya aliunganishwa tarehe 26 mwezi Julai. Tulisema mamlaka za nchi hii zinazohusika na mashtaka zinapaswa kuifuta kesi hii bila masharti yoyote, kuiondoa mahakamani, kwa sababu kesi hii ni ya kubambikiza, kesi hii ni ya kisiasa iliyovikwa joho la kuitwa ni kesi ya ugaidi na hujumu uchumi ya jinai, lakini malengo yake na mwelekeo wake ni tofauti, na tayari hukumu zimekushatolewa juu ya jambo hili. Tuliona toka mwanzoni bila kuingilia uhuru wa mahakama. Ya mahakama ni ya mahakama, nitayazungumza bila kuingilia uhuru wa mahakama. Hapa nazungumzia serikali, kwa sababu anayepeleka mashtaka ni serikali, wanaotoa ushahidi mahakamani ni jamhuri. Kwa wanaopikwa kutoa ushahidi na kulazimisha ushahidi uingizwe hata kama unaonekana ni wakupika ni jamhuri. Hawa wanayo kabisa mamlaka kupitia kwa DPP kuifuta kesi ya mwenyekiti Mbowe, na wakitaka kuyatumia hayo mamlaka hawana hata sababu ya kusubiri kesi ipangiwe jaji mwingine. Wanaweza kuita ili shauri wakati wowote. Mwenyekiti Mbowe leo ni siku ya 93 yuko ndani, miezi mitatu inatosha kabisa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano kupokea taarifa kutoka kwa vyombo vyake na kujua ukweli kwamba taarifa alizotoa mwanzoni alizitoa akiwa amepewa taarifa zisizokuwa sahihi, na kufanya mchakato wa kuhakikisha kwamba kesi inafutwa. Kwa sababu madhara ya kesi hii kuendelea kuwa mahakamani sio tu yanaathiri watuhumiwa wakiongozwa na mwenyekiti Freeman Mbowe haki zao, siku ya 93 wako ndani kwa kesi ya ugaidi na hujumu uchumi ya kubambikiwa, bali yanakwenda kubomoa mifumo yetu ya haki. Baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, muhimili mmoja wapo wa bunge, kila Mtanzania atasema hapa kuna mashaka juu ya uhuru na haki kwenye muhimili wa bunge, kwa sababu bunge limegeuzwa kama vile ni bunge la chama kimoja, kutokana na uchakachuzi na uchafuzi na uchafu uliofanyika ulioitwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Uhuru na haki ya muhimili mmoja wa bunge wa nchi bunge umehujumiwa. Wananchi walikuwa wanaona kimbilio pekee lililobaki pengine ni mahakama katika kutafuta haki. Kesi hii ya Mbowe inakwenda, imeshaanza na itaendelea kama hatua za haraka zisipochukuliwa na wenye mamlaka, kubomoa hata uhuru na uhalali mbele ya wananchi wa muhimili wa haki, mahakama ambayo walao ilikuwa inaonekana kama ni kimbilio la haki. serikali ili siendelee kuiharibu mahakama kwa sababu ya kesi ya Mboe. Serikali iondoe hii kesi mahakamani. Serikali iondoe hii kesi mahakamani. Na tano, kwa misingi hiyo, kwa sababu kesi ilikuwa ni ya kisiasa, majibu juu ya maswali ya kisiasa yaliyosababisha mwenyekiti Mboe akabambikiziwa kesi ya ugaidi, ikiwemo swala la madai ya katiba mpya na tume huru ya uchaguzi, yaache yashughulikiwe kisiasa, kwa sababu jinai haiwezi kuzima kilichoitwa chokochoko juu ya madai ya katiba mpya, haiwezi kumingwa na jinai. Badala yake jambo la sita ambalo nataka niliseme ni kwamba kesi hii imeongeza sababu za ziada za wananchi kuungana pamoja kudai katiba mpya. Katiba mpya itakayotoa uhuru wa mahakama, katiba mpya itakayohakikisha haki za wananchi zinapatikana ikiwemo mahakamani. Hili la katiba mpya nitalizungumza kidogo mwishoni wakati nahitimisha kuliwekea mkazo zaidi. Lakini nitumie fursa hii kama jambo la saba kutoa rai kwa mahakama, rai ya wazi kabisa bila kuingilia uhuru wa mahakama. Rai ya wazi kabisa, viongozi wa mahakama wa kwenye uongozi wa mahakama, wa kwenye uendeshaji wa mashauri na wa kwenye utendaji wa mahakama, wakumbuke pamoja na udhaifu wa katiba na upungufu wa katiba na ubovu wa katiba hii tulionayo sasa, lakini ibara ya 107A kifungu cha kwanza cha katiba hii kinasema mamlaka yenye kauli ya mwisho ya utoaji haki katika Jamhuri ya Muungano itakuwa ni mahakama. Mamlaka yenye kauli ya mwisho. Kwa kauli ya haki ya Mboe haiwezi kuwa ni kauli ya IGP, wala haiwezi kuwa ni kauli ya Rais Samia, wala haiwezi kuwa ni kauli ya yoyote. Wenye mamlaka na haki ni mahakama. Mahakama, iwapo serikali haitaifuta kesi hii, mahakama irudi itambue ukuu na mamlaka yake kwenye masuala ya haki dhidi ya mihimili mingine yoyote, dhidi ya mtu mwingine yoyote, dhidi ya taasisi nyingine yoyote. Lakini ibara ndogo ya pili ya katiba inatamka katika kutekeleza hiyo ibara ndogo ya kwanza, katika kutoa uamuzi wa mashauri ya madai na jinai kwa kuzingatia sheria, mahakama zitafuata misingi ifuatayo: A, kutenda haki kwa watu wote bila kujali hali ya mtu kijamii au kiuchumi; B, kutochelewesha haki bila sababu zozote za msingi; B, kutenda haki bila kufungwa kupita kiasi na masharti ya kiufundi yanayoweza kukwamisha haki kutendeka. Hii ni principle ya overriding objective. Sasa mahakama ijiulize maswali tu. Uamuzi wa jaji kujitoa jana ni uamuzi ambao unafanya haki itendeke kwa wakati? Jaji mkuu anatoa kisingizio cha majukumu kutekeleza wajibu wake kama jaji anaendesha kesi? Waandishi, mfanye tu uchambuzi, mtapata on record mashauri ya kijinai mengine yakiwa ni yanayosikilizwa mfululizo, ambao majaji viongozi waliotangulia waliendesha walipokuwa wanayashikilia mpaka walipoyamaliza bila kufanya visingizio vya majukumu yao kama jaji kiongozi. Kwa hiyo mimi naona tu ambacho alikifanya jaji Siani jana ilikuwa ni kukwepa tu hisia za hatia, guilt consciousness. na kwa sababu tu ya kuwa na hisia za hatia, guilt mind, kwamba umeshafanya haya uliyoyafanya, sasa unaacha hapa kiporo hiki, mtu mwingine arushiwe aendelee nacho, wakati umesha kiongozi mkuu wa mahakama kuu, mkuu wa mahakama kuu, umeshafanya maamuzi makuu yenye athari kwenye, hata kwenye mwenendo wa kesi yenyewe inayoendelea, sababu kesi ile itakuwa na kesi ndogo ndani ya kesi ndogo, sio hii peke yake tu ya mshtakiwa namba 2 ya Damo. Bado mshtakiwa bado hatujasikia kuhusu maelezo ya mshtakiwa wa kwanza, bado maelezo ya mshtakiwa wa tatu, bado maelezo mbalimbali. Sasa tujiulize maswali na mahakama ijiulize maswali. Jaji kiongozi akishatoa hukumu mbovu mbaya ametangulia kuitoa, jaji anayemfuatia anayepangiwa, unaosema kwamba atapangiwa shauri kulisikiliza, nadhani kwamba atakuwa na uhuru wa kutenda haki. Kwa mahakama itakapokaa, sisi hataki kuingilia mahakama, lakini tunarai kwa mahakama, mahakama itakapokaa kupima nani apangiwe kesi hii, isifungwe na kwamba jaji kiongozi ameamua hivi basi tupeleke jaji ambaye atakwenda kwa mwelekeo wa jaji kiongozi, bali iangalie ni nani katika mahakama. Wakati jaji mkuu anazungumzia wakati wa kuapishwa kwa jaji Siani, jaji mkuu Profesa Juma alisema kulikuwa kuna majaji 85 ambao walikuwa na sifa ya kuwa jaji kiongozi, ila wakaona wamteua Siani. Hilo tutalizungumza pengine kwa undani wakati mwingine. Kuna jiulize kati ya hao wote 85 ni nani ambaye kwa uzoefu wake, kwa rekodi yake, kwa utendaji wake, mahakama inaweza hata ikiangaliwa na jicho la umma hivi kwamba huyu atafanya maamuzi ya haki, huyu atafanya maamuzi akiwa huru, huyu atafanya maamuzi bila kuingiliwa, huyo ndiye, kama serikali haitafuta kesi, huyo ndiye mahakama impangie kesi hii. La sivyo, haki hizi zitaendelea kuminywa. Kwa leo anakuja jaji huyu, mtakumbuka kesi hii ilikuwa chini ya jaji Ruvanda, akafanya maamuzi ambayo hayakuwa ya haki, ambayo huko mbele safari tutayapinga, kwa sasa tunafungwa na sheria kuyapinga. Akafanya maamuzi tarehe 31 August, akaharibu, tukampa nafasi, tukamtoa benefit of doubt kwamba kutakuwa na mabadiliko. Akafanya maamuzi mengine mabaya tarehe 4 mwezi Septemba, tukasema sasa imetosha. Mwenyekiti Mboya akatoa rai jaji ajitoe na watumio wengine, jaji akajitoa, haki inachelewesha, lakini tayari ameshafanya maamuzi juu ya mapingamizi ambayo sio maamuzi ya haki, akaondoka, akaacha kiporo. Sasa akaja jaji Siani, katikati ya kuisikiliza akapandishwa cheo, uhuru wake ukaingiliwa, uhuru wake kwa kiwango hata cha kuamua kuiachana na kesi yenyewe, badala uhuru na haki ya kuendelea kuisikiliza. Na yeye naye amesema anatua ili mzigo hapo, lakini anatua huo mzigo akiwa tayari ameshafanya uharibifu mkuu. Sasa tunasubiri kupangiwa jaji mwingine. Rai yangu kwa mahakama irudi kwenye katiba, ifanye maamuzi kwa uhuru na haki, ili ipange mtu sahihi, na huyo mtu atakayepangiwa afanye maamuzi ya haki. Sisi tulinyamaza kimya. Jaji Ruvanda alifanya uamuzi, hatukuingia kiundani sana kuchambua uamuzi wa jaji Ruvanda. Alipangiwa kesi jaji Siani, hatukuingia kiundani sana kuzungumza kuhusu jaji Siani hapa kwenye press conference hapa, kama tulivyozungumza tarehe 1 mwezi Septemba. Tulitoa benefit of doubt, imani yenye mashaka kwamba haki itatendeka, lakini mtiririko wa matukio umetudhihirishia haki haitendeki na haionekani, haitendeki. Na tunaamini sababu ya mambo haya ni matokeo ya kwamba hukumu ya shauri hili ilishatolewa nje ya mahakama. Kwa hiyo suluhisho ni kesi kufutwa, ama pangiwe mtu ambaye hawezi kuingiliwa, anaweza kutenda kwa haki. Au kama haya mawili yameshindikana, mwisho wa siku wenye nchi ni wananchi. Kesi hii kama haipatikani haki mahakamani, kesi hii itabidi itafutwe nje ya mahakama. Kesi hii itabidi itafutwe nje ya mahakama. Kwa hiyo ni rai ya nyingine ambayo naomba niiseme, ili niweze kuingia sasa kwenye baadhi ya maeneo kwa undani zaidi, baadhi ya maeneo ambayo naona kwamba maamuzi ya jaji yalikosewa, yalikuwa na makosa na sio maamuzi. Kwa unafuatiliwa kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, na tumesikiliza hukumu ya jaji, uamuzi wa jaji kwa ukamilifu wake. Nitazungumzia baadhi ya hayo maeneo 12 kwa muktasari. Eneo la kwanza ni swala la jaji hakuongozwa na msingi wa kwamba kwenye mashauri ya kijinai ushauri kwa ushahidi bila mashaka yoyote, proof beyond reasonable doubt, huu msingi haukumuongoza. Na kwa mashauri ya kijinai katika jambo kama hili la kukataliwa au kukubaliwa kwa maelezo ya onyo, kwa maana caution statement, upande wa shahidi wa jamhuri ukitaka kuileta ile statement, kwenye kesi hii uliletwa na Kingai, shahidi namba moja, upande wa utetezi ukipinga isikubaliwe, kwenye kesi hii mshtakiwa namba mbili Adam Kasekwa maarufu kama Adamo alipinga kwamba haya maelezo sio halali, hayawezi kuingizwa na kushughulikiwa mahakamani kwa hayo mapingamizi mawili ambayo yaliwekwa, la kuthibitisha uzito wa maelezo na ushahidi wa upande wa utetezi, akaamua kutoa maamuzi, sehemu ya maamuzi yake ikiwa ni maoni yake bila hata kuzingatia matakwa ya kisheria. Jambo hili si jambo la haki. Pili, jaji katika maamuzi yake, kwa sababu mapingamizi yalikuwa mawili, pingamizi la kwanza ni kwamba watuhumiwa walihojiwa nje ya muda wa kisheria unaotajwa kwenye kifungu cha 50 wa masaa 4 mara baada ya kukamatwa. Kwa hiyo ni msingi, hilo ndio pingamizi la kwanza. Msingi wa pingamizi la kwanza ulikuwa hapa kwamba kinyume na kifungu cha 50 cha sheria ambacho kimeweka masharti ya moja kwa moja kwamba mahojiano lazima yafanyike ndani ya kipindi cha masaa 4, jaji hakuzingatia jambo hili. Huo ndio ulikuwa msingi wa pingamizi la kwanza. Lakini msingi wa pili ni kwamba watuhumiwa, hayo maelezo yaliyoletwa yanayoitwa maelezo yaliyoletwa mahakamani, yamelazimishwa mtuhumiwa kuyasaini baada ya mateso. Kwa msingi wa pingamizi la pili ni kwamba maelezo haya hayana uhalali kwa sababu mtuhumiwa aliteswa kabla ya maelezo haya. Sasa katika kukubali hoja za utetezi, jaji ametumia kisingizio cha kwamba bado kulikuwa kuna kumtafuta mtuhumiwa mwingine anaitwa Moses Lijenje, na kwa sababu ya upelelezi wa kumtafuta huyo mtuhumiwa ilibidi muda wa ziada utumike, ndio maana mahojiano hayakufanyika. Jambo hili halina uhalali wa kisheria kwa sababu wajibu wa kumtafuta mtuhumiwa ni wajibu wa polisi, sio wajibu wa mtuhumiwa mwingine, na upelelezi juu ya mtu mwingine ambaye hayuko hajakamatwa hauwezi kuhusishwa na upelelezi wa mtu ambaye ameshakamatwa tayari. Yule aliyekamatwa anatakiwa haki zake zizingatiwe, maelezo yake yaandikishwe ndani ya muda. Kwa bila kujali nitazungumzia baadaye ukweli kwamba Moses Lijenje hakutafutwa au alitafutwa, swala tu la jaji kufuata maelezo ya polisi kwamba eti walishindwa kuandikisha maelezo katika muda wa masaa 4 kwa sababu walikuwa na kumtafuta mtuhumiwa Lijenje halina uhalali kabisa wa kisheria, kwa sababu kushikiliwa kwa mtuhumiwa mmoja na kutoonekana kwa mtuhumiwa mwingine hakuzuii mtuhumiwa mmoja kuandikishwa maelezo yake. Na upelelezi juu ya mtuhumiwa mwingine, jinai inamhusu mtu binafsi, jinai ya mtu mwingine haiwezi kumhusu mtu mwingine. Huo msingi jaji hakuheshimu. Hilo ni jambo la pili ambalo limejitokeza katika makosa ya uamuzi ambao jaji ameufanya. Jambo la tatu linalohusiana na hilo maelezo ya hapo hapo. Wakati upande wa jamhuri unasema kwamba acha kuandikisha maelezo eti kwa sababu walikuwa wanazunguka na yule mtuhumiwa mwingine kufanya upelelezi, ushahidi ulioko mahakamani wa vielelezo na maelezo yaliyotolewa mahakamani, na hata huyo shahidi namba moja mwenyewe ambaye ndio msingi wa jambo hili, ni kwamba polisi waliandikisha maelezo ya mashahidi wawili, wale wadada wawili ambao walidaiwa kwamba walikuwepo wakati watuhumiwa wanakamatwa, waliandikisha maelezo na wakasaini seizure certificate, wakasaini utaratibu mzima huo. Hawakusema kwamba hatukuwa na muda wa kuandikisha maelezo kwa sababu eti tunamtafuta mtuhumiwa mwingine. Lakini ilipokuja swala mtuhumiwa kupewa haki zake za kikatiba na kisheria, wanatoa kisingizio kwamba walikuwa wanamtafuta mtuhumiwa mwingine. Kwa hiyo ni sababu ya tatu. Nne, jaji amekubaliana na maelezo potofu na kufanya uamuzi sio sahihi kwamba eti kwa sababu jalada lilifunguliwa Dar es Salaam hakukuwa na uwezekano wa kuandika maelezo Moshi walipokamatwa tarehe 5 mwezi Septemba. Jaji anakubali kabisa katika maelezo yake kwamba walikamatwa tarehe 5, lakini maelezo kwa kadiri ya ushahidi wa Kingai ya kwamba imeandikwa tarehe 7, wakati kwa kadiri ya ushahidi wa mtuhumiwa anasema alilazimishwa kusaini kituo cha Mbweni maelezo tarehe 9. Bila kujali tarehe 7 au 9, jaji anakubali yeye mwenyewe kwamba jambo hili limefanyika nje ya muda. Lakini jaji anatoa hoja isiyokuwa na msingi wa kisheria kwamba jambo hili ni kwa sababu ya kuwasafirisha watuhumiwa kwa kuwa jalada lilifunguliwa Dar es Salaam. Hakuna kifungu chochote cha sheria kinachosema kwamba jalada likifunguliwa sehemu A, mtuhumiwa akikamatwa sehemu B, hawezi kuandikishwa maelezo kwenye kituo chochote cha polisi cha sehemu B mpaka asafirishwe kwenda sehemu A. Na kama hiyo ndio ingekuwa principle, inazaliwa sababu ya tano. Kwa nini wale wadada wawili walioandikishwa ushahidi Moshi hawakusafirishwa mpaka Dar es Salaam lipofunguliwa jalada Sento na kuandikisha ushahidi wao, waliandikishwa Moshi? Kwa hiyo huu mchezo umefanyika tu kuficha ukweli kwamba maelezo yaliandikishwa nje ya muda na maelezo yaliandikishwa baada ya watuhumiwa kuteswa. Jambo la sita ambalo jaji hakulizingatia, alifanya makosa kutolizingatia, ambayo ilitokeza kwenye ushahidi, mahojiano na maelezo ya mashahidi mbalimbali. Kama hata kwa mfano jaji angeamua kupuuza maelezo ya washtakiwa na mashahidi, na hasa mshtakiwa namba 2 mwenyewe, kwamba toka wakamatwe na kuwekwa kituo cha polisi Central ya Moshi hawakuwahi kuzunguka kwenda kuicho kinachoitwa kumtafuta sijui asiyeonekana Moses Genje, hilo halijawahi kutokea. Hayo ni maelezo ambayo jaji hakuyazingatia kabisa, akazingatia ya upande mmoja. Hata kama angeamua kuzingatia hayo maelezo ya upande mmoja peke yake, lakini angeamua kuyazingatia kwa haki, jaji angepaswa kuchambua ushahidi kama alivyofanya kwa kinachoitwa detention register, hati ya kuingizwa kwa washtakiwa ndani ya kusajiliwa kwa washtakiwa ndani ya kituo cha polisi, kama alivyofanya kuhusiana na detention register ya Central Dar es Salaam. Jaji alitakiwa kuhoji hiyo ya watu kutolewa kituo cha polisi tarehe 5, 6 kabla hajasafirishwa kupelekwa sijui hao madukani, kupelekwa Hai, kupelekwa Aisha hoteli, kupelekwa maeneo yote yanayotajwa kupelekwa. Kuna ushahidi wowote wa detention register ya kituo cha polisi Moshi Central ambayo ingeonyesha huo mnyororo wa watuhumiwa kutolewa, watuhumiwa kuingiza, watuhumiwa kutolewa, watuhumiwa kuingizwa uliowekwa mahakamani? Katika mahojiano jambo hili lilihojiwa sana, lakini katika uamuzi wake jambo hili jaji hakulishughulikia kabisa, kwa sababu angelishughulikia jambo hili ushahidi ungeonekana wazi kwamba swala la upelelezi na kusafirishwa kwa watuhumiwa kisingekuwa hoja ya msingi kufanya uamuzi huu, uamuzi wa kuwahoji watuhumiwa kwa wakati usifanyike. Kwa hilo ni jambo la sita. Jambo la saba, jaji anakubali maelezo ya upande mmoja kwamba mahojiano yalifanyika Central tarehe 7. Kesi imefunguliwa mahakamani tarehe 19 mwezi wa 8. Siku zote hizo kwa kadiri ya ushahidi uliotolewa mahakamani na maelezo ya ushahidi na mahojiano, mahojiano yalifanyika yenye kuonyesha kwamba hao watu kipindi chote hicho walishikiliwa kinyume cha sheria, lakini vile vile kulikuwa na mateso. Katika hukumu yake, jaji hakutaka hata kujiuliza hivi washtakiwa waliokamatwa tarehe 5 wakapelekwa mahakamani tarehe 19 mwezi wa 8, hivi haki zao ziliheshimiwa kwa kiwango cha maelezo yao, maelezo yake mtuhumiwa kuonekana kwamba yana uhalali? Hii ni jambo la saba ambalo kimsingi halikuzingatiwa kabisa katika uamuzi uliofanywa na jaji. Jambo la nane, katika mtiririko wa masikilizano ya ushahidi na mashahidi, pande zote mbili, upande wa jamhuri, mashahidi wa jamhuri, na upande wa utetezi, kulitoka maelezo ambayo hayakubishaniwa kwamba mtuhumiwa Adamo alipelekwa kituo cha polisi Mbweni. Kinachobishaniwa tu ni alipelekwa tarehe ngapi na kwa nini, wakati Adamo ametoa ushahidi wake kwamba alipelekwa kuteswa na huko ndipo alipopelekewa maelezo tarehe 9 mwezi wa 8 baada ya mateso kulazimishwa kuyasaini. Kingai anatoa maelezo tofauti. Lakini jambo hili jaji hakushughulika nalo kabisa. Hakulifanyia uamuzi kabisa. Kwa sababu kama angelifanyia uamuzi, maswali ambayo jaji angeshindwa kuyakwepa na angelazimika kutenda haki ni kwamba ni kwa vipi kama upande wa jamhuri, upande wa polisi, Kingai anasema mahojiano yalifanyikia Central na watuhumiwa walikuwa Central, na Central ni kituo chenye ulinzi zaidi, hivi ni kwa vipi mtuhumiwa aliondolewa Central akapelekwa Mbweni? Sababu ya kuwapeleka Mbweni ni nini? Hilo lingejadiliwa na jaji angefanya uchambuzi, sababu mahakama inasikiliza pande zote na kuchambua na kufanya uamuzi. Mambo mawili yangedhihirika. Moja, ingedhihirika kuhusiana na matokeo, maelezo kuandikishwa nje ya muda kinyume cha sheria. Pili, circumstantial evidence, ushahidi wa kimazingira, ungeweza kuthibitisha kwamba watuhumiwa hawa waliteswa, na hivyo maelezo yasingekubaliwa. Sasa ili kulikwepa jambo hilo, jaji hakushughulika kabisa na jambo la Mbweni. Nimelisema hili la Mbweni kwa sababu lilizungumzwa na pande zote mbili. Lakini kuna jambo ambalo lizungumzwa na upande wa watuhumiwa juu ya kwamba walipoletwa kutoka Moshi walipelekwa kituo cha polisi Tazara kwa ajili ya mateso. Hili la Tazara jaji hakutaka kushughulika nalo kabisa. Kwa sababu kama angeshughulika nalo, ingezidi kuonyesha mnyororo wa mateso. Kwa hili ni jambo la nane ambalo nalo halikuzingatiwa kwenye maamuzi. Jambo la tisa, jaji amejaribu kutumia kinachoitwa detention register ya Central Police kuhalalisha kwamba mtuhumiwa Adamo alichukuliwa maelezo yake Central. Hii ndio hoja ambayo imejaribu kutumika kujaribu kuhalalisha na kujenga mazingira ya kwamba hiki kielelezo hakikuhojiwa wakati wa mwenendo wa kesi. Hakukuwa na mahojiano kuhusu kielelezo kinachoitwa detention register. Bahati nzuri mwenendo wa shauri hili ulikuwa wazi sana, kwa maana watu walikuwa wanarusha kwenye mitandao ya kijamii na watu walikuwepo mahakamani. Yoyote aliyekuwepo mahakamani anajua kwamba mke wa mtuhumiwa alieleza katika ushahidi wake mahakamani kwamba alipopata taarifa kuwa mumeo amekamatwa, mke wa Adamo Lia, na alipoanza kumtafuta, kati ya mambo mengine alikwenda kuzunguka vituo mbalimbali vya polisi, na tarehe 11 alikwenda kituo cha polisi Central, na pamoja na mambo mengine akaipitia detention register ya Central yeye pamoja na askari polisi, na jina la Adam Kasekwa maarufu kama Adamo halikuwepo kwenye hiyo register. Katika mazingira ya mahojiano na ushahidi wa namna hii, jaji alipaswa aende mbele kupima
Hivi nani ni mkweli kati ya polisi ambao wameleta detention register ambayo haina mahali popote, labda mtumio amesaini mwenyewe amethibitisha hii register ni halali au ina uhalali wowote, na mke ambaye amesema kwamba alikagua register jina halikuwepo, jaji alitakiwa afanye uchambuzi wa ushahidi wote, sio tu wa hao, ushahidi wa mashahidi wengine kuhusiana na walifikishwa wapi, walifikishwa wakati gani, utaratibu mzima ndio afanye uamuzi. Lakini jaji hakuzingatia yote hayo, wakati nimesema kipimo kwenye mashauri ya jinai ukishawekwa pingamizi kama hiyo kunakuwa ni proof beyond reason of doubt. Hili nalo hakulizingatia kabisa katika
huyu ni John Nyika, katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, amezungumza kwa zaidi ya saa moja leo hii, ambapo ni jana huko Tanzania, kuhusiana na maamuzi yaliyotolewa na jaji Siani. Maamuzi hayo yameleta niseme tu mkongano mkubwa sana dhidi ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA pamoja na wapenda haki Tanzania kuhusiana na maamuzi ya kesi hii. American Swahili News pamoja na Swahili Villa Online TV tunaifuatilia kwa karibu zaidi kesi hii na kuangalia jinsi ambavyo maamuzi ambavyo yametolewa dhidi ya hii kesi ndogo ambayo iko ndani ya kesi kubwa ya ugaidi ambayo inamkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Freeman Aikael Mbowe. Kwa kifupi tu, kabla tujamalizia niseme matangazo haya, leo au jana ni siku ya haki duniani, na ukiangalia mahakama ya Tanzania na jinsi ambavyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inavyoendesha nchi ya Tanzania katika kipindi hiki, toka katika kipindi cha miaka mitano sasa kuelekea katika kipindi cha miaka sita, ukirudi nyuma wakati wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipoonya sana wa Tanzania dhidi ya kile ambacho kinaweza kutokea kwa wale ambao watapewa mamlaka ya kuiongoza taifa letu la Tanzania. Ukifuatilia historia ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere wakati alikuwa mwanafunzi, ni yule mwanafunzi ambaye alielimika nje ya nchi ya Tanzania katika kipindi cha miaka ya 50 na 60. Ni kiongozi ambaye alisafiri katika karibu mabara yote duniani na kuelewa ni nini hasa Watanzania wanahitaji katika masuala ya uongozi na utawala. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliwaonya sana, nirudie tena, Watanzania ambao watakuwa viongozi wa kuliongoza taifa letu la Tanzania. Aliwaonya vile vile wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, na aliwaonya Watanzania wote, na alifikia kipindi cha kusema kwamba kiongozi sio malaika bali ni binadamu ambaye anachaguliwa na wananchi kwa kufuata katiba, sheria na kanuni. Na kiongozi lazima waheshimu wale waliomchagua na kumweka madarakani. Katika kipindi cha miaka sita sasa, tunaona taifa letu la Tanzania linaelekea katika sehemu ambayo sidhani kama tunaitakia nchi yetu mema katika siku za baadaye. Tumeona katika mataifa mengine jirani, mfano Burundi, Rwanda, vile vile DRC Congo, Kenya, Uganda, Zimbabwe. Je, Watanzania inabidi wajiulize swali, ni mnayataka maisha kama ya watu wa DRC? Nataka maisha kama watu wa Rwanda? Nataka maisha kama ya watu wa Burundi, ya kuwa wakimbizi kutoka katika nchi yenu na kwenda katika nchi nyingine na kuishi katika tents zaidi ya miaka 10 au miaka 15. Ushauri wangu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, vyombo vya ulinzi na usalama, kamati ya ulinzi na usalama wa taifa Tanzania, kuna zaidi ya Watanzania milioni 60. Kuna Watanzania wengi ambao ni wazalendo na ungependa sana kuona wanatenda haki wakipewa nyadhifa za juu za kuongoza vyombo na taasisi mbalimbali za kiserikali Tanzania. Tumefikia kipindi ambacho unaweza tukaangalia kwa wale ambao tuko nje, tunatazama na kuchunguza na kuangalia ni kitu gani hasa kinaendelea Tanzania. Mfano, kwa kumalizia, Tundu Lissu alipigwa risasi 16 mpaka hii leo bila aibu kabisa kwa viongozi wa vyombo vya ulinzi wa usalama, kiwemo aliyekuepo sasa hivi na ambaye sasa hivi ni mkuu wa jeshi la polisi Tanzania IGP Siro, bado yupo madarakani. Mimi binafsi, Dr. Patrick Nigula, kama ningekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, IGP Sirro angekuwa ni mtu wa kwanza kuondoka katika cheo hicho akifuatwa na waziri wa mambo ya ndani, kwa sababu wao ndio wanabeba majukumu ya kuangalia usalama wa Tanzania. Tundu Antipas Lissu, kama angekuwa amefanya kosa lolote lile ambalo ni ukiukaji wa sheria katika nchi au Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, angekamatwa na kufunguliwa mashtaka, sio kupigwa risasi. Tundu Lissu amepigwa risasi na mpaka hii leo hii hakuna haki yoyote iliyotendeka. Juzi tu tumeona aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Hai Sabaya, ambaye alikuwa akitesa wa Tanzania kunyang'anya mali. Hakimu huyu aliyemhukumu anastahili sifa, labda yeye angekuwa ndio jaji kiongozi wa Tanzania. Mama Samia Suluhu Hassan, nenda kakae chini, omba sali, iweke nchi yetu ya Tanzania katika hali ya amani na utulivu, waondoe wale wote ambao wameshiriki katika kutengeneza mashtaka haya na wale ambao wanaendelea kukuharibia sifa zako kama rais wa kwanza mwanamke Tanzania. Ujumbe huu unakwenda moja kwa moja kwa Mama Samia Suluhu Hassan, ili kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kuwa ya amani na utulivu na kuendelea kuwa na sifa kubwa nje ya Tanzania na katika mataifa makubwa duniani, kama Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alivyoiacha. Tanzania ni ya Watanzania, na Tanzania si genge la watu wachache ambao wanataka kukaa madarakani na kujinufaisha kwa familia zao. Huyu ni mtangazaji wenu wa siku zote, Dr. Patrick Nigula. Narudisha matangazo haya kwa Abdul Shatir katika studio zetu za Washington DC. Msisahau kusubscribe, kushare na kulike video zetu.